Ja, draga moja družba, na poti službe, 15 minut je čez 14, petek smo dočakali 24. marec. Vikend se začenja in to prav poseben vikend, jutri je namreč materinski dan. Ne pozabiti na vaše najljubše mame, dejte jih obdariti s kakšno rožico, kosilom, lepo besedo ali pa kar z vsem tem. Mama ni enostavno biti in to že od vsega začetka in če kdo o tem res veliko ve, je to definitivno moja današnja petkova gostja. Ksenija Kragelj je babica. Ksenija, lepo pozdravljena na Primorskem valu.
Lep pozdrav.
Kaj pravite na tale moj napovednik, a ne, da nam ni lahka?
Ne, ni lahka.
In to že od začetka. Petek je, kakšen dan je za vami, kaj vas še čaka, mogoče kakšno dežurstvo ali imate prost vikend zdajle?
Ta vikend je slučajno prost, tako da bo lep, bo malo v sklopu materinstva, malo druženja in naslednji vikend pa bo bolj pester in bo bolj dežuren.
Super, ste tudi mama?
Sem tudi mama, dveh odraslih hčera in pred kratkim sem postala nona.
O, čestitke,
hvala.
Vi ste babica že 40 let, kot so prejle govorili, tako da očitno imate res radi to delo, če ste ga v 40 letih niste naveličali.
Ne, zelo rada in po dolgih letih si upam reči, da to delo opravljam z dušo in srcem in to poudarjam tudi mojim študentom, ki jih imam na fakulteti, da če dela medicinske sestre, babice ali babice, diplomirane babice, zdravstvenika, kogarkoli v našem poklicu v zdravstvu ne opravljaš z dušo in srcem, je boljš, da ga ne opravljaš.
Sploh babice, verjetno imate opravka z...
Z zelo nježnim, čutečim občutki, trenutki tako. Takrat, kadar se dogaja, kad se poraja novo bitice na ta svet, ki prihaja in mislim, da moramo res s pravilnim pristopom pristopiti k temu.
Pa dejva povedati zdaj za začetek, da vemo, o čem govorimo. Kaj vse delate babice?
O, babice delamo lahko na različnih področjih, lahko so babice v porodni sobi, tam se je začela tudi moja prva pot in prve delovne izkušnje in sem neizmerno hvaležna vsem kolegicam, mojim starejšim, ki so me usmerile in upeljale na to, da sem danes lahko bolj samozavestna in samostojna tudi babica, da sem si pridobila prve izkušnje v času šolanja še v Ljubljani, potem pa smo prisotne ob samem porodu, po porodnem varstvu, v prenatalnem varstvu, se pravi v času nosečnosti, tako da delamo lahko res na različnih področjih.
Kakšno izobrazbo rabiš za to delo?
Diplomirana babica, moramo biti po poklicu, se pravi, da je visoka strokovna šola, zdravstvena. Takrat, ko sem jaz sicer zaključevala študij, je bila srednja babiška šola in smo se potem, ko se je spreminjal sistem izobraževanja, ko je prišlo usmerjeno izobraževanje, je bilo nekaj časa babiška šola ukinjena in so potem na dodatno pač ustanovili visoko smer na fakulteti za babištvo in smo potem dodatno babice se nadgradile svoje znanje, da smo pridobile izobrazbo, da lahko opravljamo ta poklic še naprej.
Zdaj govoriva o babicah, kaj pa moški? A je kaj moških, ki se ukvarjajo s tem delom in kako se jim reče, ker verjetno niso dedki, a ne?
Ne. Dokler ni sistem šolanja bil spremenjen, so na babiško šolo sprejemali samo dekleta, je bil pogoj, potem se je pa spremenil ta sistem in so začeli sprejemati tudi fante, tako da odkar je naziv diplomiran babičar, mislim, da je to nekje tam od leta 97 ali 96, ne me točno sprejeti, lahko v šolo vstopajo tudi fantje.
Od takrat še le
ja,
so lahko babičari, 97.
Do takrat so zanimivo. Bile pa samo babice, ženske po poklicu, ja.
In kako se pa moški znajdejo pri tem delu, komu gre boljš?
Nekateri zelo pridni, delovni, v Šempetru sicer nimamo babičarja, v Ljubljani pa so in našega Anžeta neizmerno pohvalijo tudi nosečnice, porodnice, tako da so in študentje, ki jih potem uvajo v to delo, so zelo zadovoljni z njim.
Jih pa verjetno ni veliko, ne?
Ni veliko.
Dobro, ne, povem zdaj za vse poslušalce, da je gospa Ksenija res neverjetno prijetna, prijazna oseba in to je verjetno kar prednost pri vašem delu, ne?
Ja, ena empatija do pacijentov, do sočloveka, do ljudi moramo sigurno imeti, a ne? Pa tudi zgovorni moramo biti, čeprav mene danes kar daje malo trema.
Ne, ne, zdaj, ker smo prebili tale začetni let, zdaj bo steklo in kot sem rekla, ob treh vas bom morala pa preganjati ven iz studija.
Prav.
Katere so še lastnosti, ki jih potrebuje babica, oziroma tako, za koga bi bilo tole delo primerno, če se kdo zdaj odloča, a bi se usmeril to ali ne?
Prvič moraš rad delati z ljudmi, rad jih moraš imeti, čutiti moraš neko povezavo z njimi, rad moraš imeti poklic, pa ne se ustraši tega, da moraš delati tudi ponoči, nedelje in praznike, ker pri veliki večini pač to pretehta in potem si izberejo pot, ki gre v druge smeri izven zdravstva, ker niso pripravljeni delati to, ker to so izredni napori. Poleg tega pa je babica en tak poklic, ki je zelo samostojen poklic in moramo kar imeti ogromen širok krog znanja, da ga lahko opravljamo.
In verjetno se ne smeš bat krvi, a ne?
Ja.
Pa verjetno se ti ženske ne smejo preveč smiliti.
Se smilijo, se smilijo.
Se?
V duši čutiš in trpiš z njim in rad bi jim pomagal in rad bi, da bi bilo vsega čim prej konc in da bi bili vsi zadovoljni, one in mije. Ampak zmerom pa ne smemo tega pokazati. Moramo biti tiste, ki smo vodje takrat, kadar moramo speljati zadevo profesionalno. In pripeljati zadevo tako, da se dobro konča do konca za vse.
Menda nekatere ženske med porodom tudi glasbo poslušajo, a je to pogosto?
Zadnje čase kar pogosto, že v materinski šoli oziroma v tečaju priprave na porod in starševstvo in povemo, da je možnost, da si lahko prinesejo s sabo v porodno sobo tudi glasbo, ki jo želijo poslušati, drugače jim pa ponudimo različne CD-je, da jim pač takrat...
A imate tudi svojo ponudbo?
Imamo tudi neke svoje ponudbe. Jaz sem bila najbolj presenečena, ko je prišla enkrat v porodno sobo eno mamica, ki si je želela, da bi poslušala en težk metal.
A res?
In ob dveh po noči je to bobnjelo v porodni sobi in potem sem rekla, da se moram pač umiriti, zato, ker če si ona to želi poslušati, da bom pač tudi jaz to poslušala. In rodili smo ob 4 zjutri. Ona
je imel že dolge lase.
Ne, ker je želela, ker je rodila pri taki glasbi, kot si je zmerom želela. Joj. Tako da potem je dober občutek tudi za nas babice, ki jim spomnimo te v željo.
Lepo. Kjere so pa sicer kaj priljubljene glasbene izbire takole za med porodom?
Ma ponavadi je kakšna klasika, bolj umirjena glasba, kakšna sproščujoča glasba, tako da to ponavadi največkrat si izberejo, da poslušajo.
Super. Tudi mi dve bova naredili zdaj en glasbeni premor. Kaj vi radi poslušate?
Veliko krat se sproščam s kakšno glasbo, ki je bolj umirjena, včasih pa tudi tako, ki me malo dvigne. In danes smo si izbrali eno tako, a ne, da nas bo malo
super.
Dvigla.
Pa ker je petek, pa vikend, ja. Pa tako naprej, a ne. Katero bova izbrali?
Sva rekli, da bova izbrali nekaj, da nas bo dvigno, pa naj poslušalci prisluhnejo.
Tako. Tole bova zavrteli v nadaljevanju. Dej vas zdaj še nekaj povedati in sicer tudi danes imamo za vas pripravljeno eno super nagradno igro, dragi moji. Lahko si pridobite eno fajn nagrado in to je polurna masaža v čisto sveže odprtem centru dobrega počutja Onyx na mostu na Soči. Fajn, a?
Zelo lepo.
No, v glavnem tale polurna masaža je recimo eno super darilo za vaše drage mame ali pa mogoče mame vaših otrok. Pa tudi za kakšno bodočo mamo, skratka, za kogarkoli. V glavnem, s Ksenijo mava pripravljeno eno nagradno vprašanje, a kar poveva?
Poveva.
Ksenija, pa dejte kar vi.
5. maja se obeležuje dan babic, pa bomo letos praznovali eno tako čisto posebno obletnico, je okrogla, ni čisto okrogla, pa mogoče kdo od poslušalcev ve, katero obletnico bomo praznovali, pa da vam bo malo lažje, bomo ponudile 3 možnosti. A je 50. obletnico, odkar je bila ustanovljena babiška šola v Ljubljani, B 270. obletnico in C 500. obletnico.
Tako, nič 5, 3, 7, 3, 4, 7, 7, 7. Vmes pa si privoščimo malo glasbe. Na poti službe vas Jerca in Ksenija Kragelj, babica, sprašujeva, katero obletnico babištva v Sloveniji praznujemo letos 5. maja in nekdo je z mano na liniji. Halo, živjo, kdo me kliče?
Ja, dober dan. Dober dan, Lidija Štrukelj.
Lidija, iz kje kličete?
Iz kanala,
prosim. Iz kanala, lepo. Nagradno vprašanje ste slišali, katero obletnico babištva obeležujemo letos in za vas imam tri možne odgovore, da bo malo pomoči. In sicer A, ali je to 50. obletnica, B, 270. in C, 500. obletnica. Kaj bi rekli, gospa Lidija?
Kar B
270 je pravilni odgovor. Super, Lidija, pol urna masaža v centru sprostitve Onyx na mostu na Soči je vaša. A bo za vas ali bo za kakšno drugo mamo?
Ne, bo kar za me.
Bo kar za vas. Imate kaj izkušen z babicami, gospa Lidija?
Ja, lepe izkušnje imam.
Lepe izkušnje?
Mama.
A res?
Ja, ja.
Mislim, govorim seveda o babicah, ki pomagajo pri porodu, a ne? O teh babicah danes govorimo.
Ja, jaz tudi po porodu, ja, je bila res ena prav domačinka tu iz kanala Silva.
A, res?
Moja sodelovka.
Ja. A, sodelovka, lepo.
To je bila zlata ženska. Žlata babica.
Res? No, gospa Ksenija, se strinja? Evo, ki ima tukaj v studiju.
Jaz nje ne bom pozabila nikoli.
Lepo.
Jaz sem bila zelo malada in me ni pustila niti 5 minut same.
O, to je pa lepo. Super.
Božala. Ma ne, ne, se ne da povedati.
Dobro. Lepo. Take lepe izkušnje je lepo slišati.
Ja.
In si zapomniš potem za celo življenje, ne?
Za celo življenje. Res
super.
Je.
Lidija, hvala lepa za klic, lep pozdrav v kanal. Hvala.
Hvala
čau.
Vam za sedanje.
Ja, takole, mi dve pa nadaljujeva na poti službe danes v duhu jutrišnjega materinskega dneva. Debatiramo o mamicah in dojenčkih in z mano je Ksenija Kragelj. Očitno ena izmed najbolj priljubljenih babic daleč naokoli, vsaj tako se govori. Kaj pravite, Ksenija?
Ne vem.
Ja, ko sem povedala, kdo pride, so vsi rekli, jo, ona je pa tako fajn. Tako da, ja, očitno imate tak dober sloves.
Mogoče, ker znam prisluhniti, pa poslušati tudi kdaj, pa tudi kaj povedati. Pa s takim materinskim nasvetom, mislim, da po vseh teh letih se nabere že z naših lastnih izkušenj, kakšna stvar, tako da znam pomagati mamem in predvsem to, da rada delam svoje delo. Mislim, da to se najbolj pozna pri našem delu.
Super. Ja, zdaj, to so taki čustveni trenutki, ko se rodi otroka, ne, eni najbolj pomembnih v življenju moških in žensk. In kdo je ponavadi bolj čusten, moški ali ženske?
Odvisno. Včasih jokajo očetje, včasih jokajo mamice, včasih jokamo vsi skupi.
In pa dojenčki pa tudi zmer jokajo.
Tisti pa morejo jokati, za njih smo pa najbolj veseli, da jokajo.
Kaj mislite, kako bi moški prenesli porod?
Mislim, da ga ne bi prenesli oziroma bi ga zelo težko prenesli. Vsaj to, kot so probavali primerjati bolečino, porodno bolečino.
A, so probavali?
Ja, pri moških prikazati približno, no. Ampak ni šlo do konca speljati zadeve.
A ne, a res?
Mogoče s kakšnim mlajšanjem bolečine, s kakšno epiduralno analgezijo. Ja, ampak drugač pa mislim, da zelo težko. Ali pa rečem, da bi vsak imel samo enega Slovenca.
Ja. Pa se jih je zarazumeti, se jih že vročino težko prenašajo, 37 pa tako, a ne. Je pa koristno verjetno, če so pri porodu prisotni moški, ali kako? Ali delajo več težav kot koristi?
Ne, velika večina jih je prav prijetnih, sem pa tja pa imamo tudi kakšno slabo izkušnjo z njimi.
A res?
Ne, tako. Ja, ker jih zanima bolj tehnika, kako je kakšna stvar speljana, pa pritisnejo prehitro na kakšen gumb.
A kar pritiskajo? Ja.
Tako ne. Drugač pa ne. Drugač pa velika večina je tistih res prijetnih, ki si želijo prisustvovati pri rojstvu in so z duše in srcem, čeprav težko prenašajo tudi oni bolečine pri porodnicah oziroma pri svojih partnerkah, ampak ja, so pa v eno oporo psihično in predvsem med samim porajanjem. Ne?
No, kaj pa ženske porodnice, a so tudi kdaj problematične?
O ja, vse so
poleg tega, da želijo metal poslušati.
Ne, se to ni nič problematično,
se
če
hecam.
Ona uživa v temu. Ja, včasih je težko, ker mislijo, da morajo imeti one glavno besedo ali pa hočejo nekaj po svoje spelati, pa po strokovni plati vemo, da se tega ne da ali pa ne more. Tako da je treba včasih si kar vzeti dosti potrpljenja, pa jim razložiti stvar, zakaj se ne sme kakšne stvari zgoditi, da pol
lahko pripeljamo porod. Kaj si želijo?
Ne vem. Veliko krat si želijo predvsem, da ne bi prerezali presredka, a ne? To je tista njihova prioriteta ali pa prav pridejo napisano s porodnim načrtom, ne maramo, nočemo, a ne, ne želimo. Potem jim moramo babice utemeljiti, zakaj se to naredi, da tudi babice si tega ne želimo, ker imamo posledično več dela, ker moramo zdravniku pripraviti za šivanje, asistirati zraven, pa tudi pol opazovati rano in vse. Ampak če je potrebno, da zavarujemo mišice medeničnega dna in preprečimo trajno poškodbo, pa moramo to narediti oziroma naj bi naredile.
A se vam je kdaj zgodila kakšna taka res nepozabna anekdota, zabavna prigoda med porodom? Mislim, zabavna za vas, ne toliko za porodnico.
Za mene takrat, dokler se porod ne dokonča, dokler nastisnem novorojenčka, dokler ne vidim, da joka in da je vse v redu z njim, ni. Je polno adrenalina, velika mera adrenalina. Največ sem ga doživela takrat, ko smo imeli še tle na Tolminskem kar pogosto krat kakšne porode, a ne tudi v zdravstvenem domu. Ena taka izkušnja je bila porod dvojčkov v zdravstvenem domu.
A tudi to se je zgodilo?
Ja, tudi to se je zgodilo. Drugač pa včasih so pa tudi kakšne hude trenutki, ki bi si jih pa babice rade zbrisale spomina, si jih ne želimo, da se zgodijo, ampak tudi to moramo prenesti.
Sigurno. Porodi v zdravstvenem domu v Tolminu, to se še dogaja?
Zadnje leta mislim, da smo kar uspešno preprečili to, tako da zdaj 4 leta že nismo imeli nobenega poroda. Naša ginekologinja je kar taka stroha in mamica kar pove, da ni potrebno izgubljati časa in se ustavljati v zdravstvenem domu, ampak hitro in čim prej varno do prve porodnišnice, a ne? Tam je varen porod za mamico in za novorojenčka.
Kaj pa porod na domu? Kako je s tem? Ste kdaj mogoče celo sodelovali pri tem?
Ja, jaz sem bila pri porodih na domu tudi, vendar ne kot zavestno, da sem se sama odločila. Ne? V Sloveniji imamo 4 babice, ki vodijo tudi porode doma. Predvsem ne zaradi tega in jim zmeram povem, da za to morajo biti posebej izpolnjeni pogoji, da vsaka porodnica ni primerna, da rodi doma in tudi oddaljenost od porodnišnice je pri nas na našem terenu en velik, velik problem. A ne? 40 minut, pa včasih še, če prištejemo, koliko je potrebno, da prije reševalno vozilo do takrat, kadar ga kličejo, pride ura, ura in pol, ampak v tistih trenutkih, ki so pomembne včasih sekunde, ko odločajo o življenju ali pa o preživetju mamice in novorojenčka, čeprav se tega zelo malo krat poudarja ali pa niti ne zavedajo, ti ljudje, ki se za to odločajo, so pa pomembne, a ne?
A se vam je kdaj zgodilo, da bi naleteli na kakšno žensko, ki ni vedela, da se začenja porod?
Tudi to, ja, je bilo vseh teh letih, ampak speljali smo potem profesionalno zadevo naprej in smo speljali tako, da je srečen konc bil.
Kaj pa kakšna, ki mogoče ni vedela sploh, da je noseča, ker to menda v Ameriki se kar dogaja, če je zavrjet.
Se ne samo v Ameriki, se tudi pri nas, čeprav se potem mi drugi vprašamo redko kdaj, no, bom rekla
pa
to.
Pa se zgodi, da je se noseča do konca, se otrok zgodi, se rodi in ona ni vedela, da je noseča.
Ona trdi, da ni vedela, da je noseča.
Aha, trdi.
Tako, okay. Ja.
Dobro. No, če Ksenija, dejva naredite en glasbeni premor. Ksenija Kragelj pa je še vedno z mano, ki nam danes predstavlja svoje delo babice. Ksenija, vi to delo upravljate res dolgo, 40 let sva rekli. Kako se je v tem času spremenilo delo babic? Kaj so kakšne bistvene spremembe na tem področju?
Bistvene spremembe so seveda, zato ker včasih smo imele babice bolj tisto glavno vlogo pri porodu in odločale in vodile porod, zdaj pa damo pomen tudi sami porodnici, probamo prisluhniti njihovi željam, potrebam, jih probamo samo usmerjati. Vse dokler porod poteka normalno, dokler je vse v redu, potem pa če se karkoli zgodi kakšna situacija, ki je treba hitro ukrepati, moramo pa tudi povedati in razložiti, zakaj naredimo kakšno stvar. Tako da mislim, da je bistveno več komunikacije med enim in drugim. V zadnjih letih pa še bolj toliko poudarka na tem.
Pa se vam zdi, da so se mogoče tudi ženske kaj spremenile, a potrpijo več ali manj, ali kakšne spremembe so na tem področju?
Mislim, da manj potrpijo trpijo, da so manj sposobne prenašati bolečine kot pred leti, pa mogoče tudi zaradi tega, ker imamo več možnosti za lajšanje bolečine, a ne? Takrat, ko sem jaz začela, se praktično o lajšanju bolečine med samim porodom ni govorilo, ali pa je zelo redko, katera jo dobila.
Res, sploh ni bilo možnosti?
Ni bilo, ne, ne. Zdaj pa se
kaj pa
zadnje
zdaj?
Čase.
Koliko se jih odloči, recimo?
Oh, zelo. Skoraj vsaka. Ja, ali epiduralna, ali smejalni plin, dušikov oksidul, da dihajo med samim porodom, ali lajšanje s kakšnimi analgetikimi, tako da skoraj vsaka. Ja.
Ok, kaj pa dojenčki? Aj, kakšna razlika med novorojenčki nekoč in danes? A so mogoče večji ali več jokajo?
Ne, mislim, da pa tam pa nikaj dost bistvene razlike.
Dojenčki so, kakršni so.
So, ja.
Ok, Ksenija, materinski dan je pred vrati, daj vam mogoče še kakšen nasvet za mlade mamice, recimo, ne vem, kako pripravi dojenčka, da bo bolj spal ali pa kaj podobnega.
To bi mi postavili vprašanje tudi doma najbrž, čeprav. Ja, včasih je zelo težko jih uspavati, umiriti, predvsem pa novorojenčki ali pa dojenčki čutijo umirjenost mamice. Če je mamica umirjena in sproščena, potem so tudi oni. So me pa naučili zadnje čase, da so zelo uspešne tehnike, da se vklopi sesavc, da se vklopi fen.
A res?
Ja, ali pa da se posluša kakšno šumenje vode ali pa glasov. Zaradi tega, ker ba je naj bi novorojenčki v sami maternici poslušali, kako se pretaka kri po žilah in da jih tisto potem pomirja. To so me zadnje čase naučili, tako da bomo probali sprakticirati še to. Da bo en nasvet v naslednji materinski šoli tudi ta.
Super, in doma boste pa malo več sesali in bo čisto ves čas in bo
ja,
sesano.
Ja, ko so vklopili fen, je bila vnukinja tiho.
A res?
Ja,
deluje.
Res,
super. Mogoče še kakšen nasvet takole za kakšno porodnico, mlado mamico?
Ne vem, da si čim bolj posluša svoje telo. Da se proba gibati čim bolj do konca, postati biti aktivna, ker je potem tako lažje zdravo živeti v času nosečnosti in pogovarjati se s partnerjem, ker to je tudi pomembno. Včasih se partneri po porodu počutijo kar malo zapostavljeni, a ne?
Soboščki, a ne?
Ja, se mamica posveti novorojenčku in so oni malo bolj tam
malo zapostavljeni, ja. Ok, Ksenija, nič tretja se počasi bliža, ampak mi dve mava še nekaj zaurediti. Moj gost prejšnji teden je bil Jernej Murovec, oskrbovalec avtomatov s kavo in prigrizki in moram vam povedati, da smo bili na Primorskem valu nad njim zelo navdušeni. A veste mogoče zakaj?
Ne.
Ne, ok.
Ne, takrat sem še v službi in mi ni uspelo poslušati, tako da ne vem.
No, vam pa jaz zdaj le povem, ker nam danes časti kavo.
O, lepo.
Ja, denar vas čaka tamle in vaša naloga je poiskati en avtomat za kavo, ki jih tle v okolici definitivno ne manjka in prinesti kavo za vse nas v studiju.
Dobro, bom prinesla v zdravstvenega doma, bom šla iskat.
No, komaj čakamo. Preden pa gremo na coffee break, daj pa postaviti še nalogo za naslednji teden. Kaj čakamo je naslednjo gostjo?
Jaz bi pa rada, da bi nekaj lepega povedala o svoji mami.
Super! Evo, dobra naloga, ker tukaj v studiu bomo to pravili naslednji teden. Po 14. zdaj pa, nač, jaz sem od jutra brez kave, tako da mislim, da bo počasi kar zaključili. Nadaljujeva pogovor ob kavi. A prav?
Prav.
Najlepša hvala za obisk, srečno pri delu še naprej, čim več zadovoljnih mamic in dojenčkov.
Tudi vam hvala lepa za vabilo in veliko uspeha naprej.
Pa še eno glasbeno željo za konec. Kaj bo?
Za vse mamice in za vse bodoče mamice, ki bojo, pa naj bo Helena Blagne. Kako raste mama?
Kako raste mama? Zavrtimo zdajle. S poklicom tedna nadaljujemo naslednji teden in ne pozabite, če poznate koga, ki upravlja zanimivo delo in predvsem, da je pripravljen o tem, kaj je zanimivega povedati, dajte nam ga predstaviti. Zdaj pa Helena.